Balik lagi di episode 4 kali ini, akhirnya Sugi kembali lagi.
Woi, halo.
Selamat datang Sugi.
Ya, abis dari Tangerang
ya, dan abis sekitarnya.
Iya.
Oke, kali ini di episode kali ini kita ditemenin lagi sama Dokter Karlina. Halo.
Halo.
Dokter Karlina the best dan memang.
Welcome back. Nah, sekarang nih di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang yang namanya burnout syndrome. Tau gak lu, Gi, apaan tuh burnout syndrome?
Setau gue, burnout itu apa yang terjadi sama gue sekarang gitu.
Oh gitu, waduh.
Capek kerja, sampai bikin capek yo.
Nah, jadi tuh ternyata si burnout syndrome ini kan cukup sering dikeluarkan ya akhir-akhir ini kata-katanya ya. Biasanya di sosial media itu dibilangnya yang namanya milenial itu adalah burnout generation. Jadi dibilangnya, gue sebenernya sebel sih dengan kata-kata milenial ya, mohon maaf sebelumnya.
Kenapa lu bukan milenial?
Kalau gue baby boomers kebetulan.
Oh.
Ya enggak doang, gue milenial.
Terus saya generasi Z ya. Gue ketahuan dong umurnya nih, 45.
Oh iya. Makasih loh Sugi. Oke.
Okay. Yeah.
Jadi, iya, si milenial ini dibilang sebagai burnout generation. Nah, gue pikir kan itu cuma sebagai suatu kata-kata apa ya, istilah-istilah
baru gitu ya,
istilah-istilah pop aja gitu, maksudnya bukan satu hal yang medical gitu. Tapi ternyata gue baca di WHO, ternyata si burnout syndrome ini udah masuk sebagai, bukan diagnosis sih, cuma dia udah masuk ke ICD,
ICD 11
ya. Dia masuk ke ICD 11 sebagai suatu apa ya, kayak kondisi yang bisa muncul lah gitu. ICD itu kode-kode diagnosis penyakit yang dipakai di rumah sakit itu namanya ICD. Nah, jadi dia itu diupdate terus, ada ya sekarang yang paling baru ICD 11 atau ICD 11. Nah, di ICD 11 ini dari ICD 10 sebenarnya burnout syndrome itu udah masuk ke dalamnya ICD, cuma dia bukan sebagai diagnosis penyakit. Nah, gue tidak berpikir bahwa si burnout syndrome ini seserius itu. Gue pikir itu hanya sebuah istilah gaul-gaulan aja gitu. Tapi sebenarnya ternyata itu adalah sesuatu yang ini ya, adalah sesuatu yang nyata gitu ya.
Iya, jadi gini, satu-satu ya, kayak burnout itu tuh apa sih gitu. Burnout itu adalah masalah psikis yang ditimbulkan karena kerjaan. Gejalanya tuh apa? Gejalanya tuh ada 3 gejala utama. Yang pertama tuh lelah. Lelahnya kayak gimana sih, kan kita capek juga, apa kalau kerja biasa kan juga capek kan, tapi ini lelahnya tuh sampai si orang ini tuh gak bisa ngatasinnya, dan dia juga gak punya energi untuk apa ya, mengatasi si lelahnya itu gitu, walaupun udah istirahat. Yang kedua itu dia mengasingkan diri. Gimana? Itu jadi misalnya karena dia udah frustasi, dia capek, akhirnya dia sinis sama rekan kerja. Pernah gak ngalamin tuh?
Terus abis itu
akhirnya dia mengasingkan diri secara emosional sama orang itu. Yang ketiga, penurunan performa kerja. Dan jadi gak berprestasi di kantor. Sebenarnya sih gak cuma di kantor, di rumah juga jadi ada masalah sama keluarga dan susah konsentrasi gitu. Nah, terus tadi Nina cerita tentang ICD-11 itu kan tentang penyakit-penyakit yang terdaftar di WHO. Nah, kenapa sih kok jadi serius banget nih? Karena data di Inggris itu ternyata di tahun 2018 ada 500 ribuan orang yang stres pekerjaan, dan itu mereka semua mengalami burnout gitu. Makanya WHO menetapkan sebagai penyakit internasional. Bukan penyakit sih, fenomena internasional gitu. Jadi ya, makanya ini penting banget sih buat dibahas.
500 ribu orang di Inggris terkena ini burnout. Gue yakin di Inggris tuh kayak cuma se-Jakarta doang ya, gak banyak. Jadi hampir, gue yakin berapa persen ya, 10% orang burnout gitu. Kasian banget Inggris. Jangan-jangan sebentar. Yang ketawa dong. Jadi jangan-jangan Wayne Rooney lagi main di MU, dia burn out gitu kan.
Terus akhirnya keluar gitu.
Terus akhirnya capek. Padahal kan itu kan emang dia capek banget, emang atlet mah capek gitu. Nah, gimana dok?
Apa?
Tentang Inggris ini.
Apa?
Aduh.
Nggak, jadi sebenarnya gini, kenapa sih kok lo bisa burn out gitu kan?
Iya, kenapa?
Kok kenapa sih?
Out?
Ya kenapa? Pertama itu overwork.
Kenapa?
Jadi
Wendy capek. Dia kan capek dia.
Jadi pertama tuh lo kayak kebanyakan lembur, atau misalnya kerjaan lo tuh terlalu banyak ngasih lo tekanan, atau bisa juga lo merasa kurang support dari atasan, lo kurang dekat dengan atasan, atau yang terakhir nih biasanya anak-anak milenial nih, dia terlalu ambisius, dia terlalu pengen jadi yang terbaik untuk maksudnya supaya dilihat orang, tapi ternyata tuh dia nggak bisa gitu, jadi dia stres sendiri, itu yang bikin dia jadi burnout itu.
Gue punya teman nih dok. Dia emang karena dikasih target sama atasannya cukup gede gitu kan. Dan sebenarnya kan kerja tuh emang cukup 8 jam aja yang kalau lebih ya kasihan banget gitu kan, apalagi gak dibayar uang lembur dan lain-lain. Kan kadang kan trennya kan anak milenial digaji gede tapi uang lembur gitu kan. Hitungannya biar ya kalau lu kerja lebih dari 8 jam ya udah kan gaji lu gede ini gitu kan. Tapi dia akhirnya jadi panik, stres, ya dia akhirnya ya cuman kerja untuk KPI atau untuk target gitu kan. Padahal ya kasihan aja gue sama teman gue itu. Gue mah santai. Padahal enggak ya.
Iya, justru ya itu. Maksudnya kerja itu kan lo sebenarnya kan gak cuma untuk dapat gaji kan, tapi lo untuk berkarir di dalamnya. Dan dalam proses berkarir itu kan tentunya lo pasti pengen dong semua jalan yang lo lakuin tuh mulus-mulus aja. Nah, ternyata kalau misalnya lo terlalu berambisi, lo jadinya pengen jadi yang terbaik, lo jadinya dan lo gak dapetin itu gitu. Nah, itu bisa bikin lo jadi malah burnout sih.
Nah, kan tanpa ambisi kita nggak bisa
beda sih, bedain beda. Ambisius dengan orang, maksudnya gimana ya, beda sih itu. Beda.
Ya tapi sekarang gini, kalau misalnya nih sekarang orang-orang udah denger oh burnout syndrome gitu kan, terus giliran apa dikit oh enggak gue lagi burnout, gue butuh cuti atau apa, itu maksudnya kayak lo bedain emang lo lagi capek aja sama lo burnout, itu bedainnya gimana? Atau jangan kan maksudnya kalau burnout kan kayaknya emang suatu kondisi ketika itu udah cukup parah ya. Tapi kalau bisa ternyata sebenarnya lu cuma capek aja. Lu kayak bilangnya gue burnout nih ya segala macam gitu. Enggak, sebenarnya lu enggak burnout gitu. Ada batasannya. Nah, batasannya itu apa?
Nah, biasanya kalau cuma capek itu ya udah cuma tok di capek, lelah dan lu pengen istirahat. Enggak ada pengaruh lu sama teman kerja lo, dan justru saat lo istirahat capeknya hilang. Nah, malahan sebenarnya harus kita khawatirin tuh burnout sama depresi, karena gejalanya tuh hampir sama. Karena depresi itu juga punya capek, mengasingkan diri, penurunan performa kerja, tapi yang membedakan adalah yaitu dia ada keinginan untuk bunuh diri dan jadi nggak pedean gitu. Jadi pokoknya maunya menyendiri gitu.
Segitunya. Ini kayak gue perlu nanya, udah Ivan Langin, burnout bahasa Indonesia apa ya?
Iya, apa ya bahasa Indonesia? Belum ada bahasa Indonesia-nya tuh.
Capek aja, capek banget atau capek Q ya? Kok jadi capek?
Capek Q.
Nah, sebenarnya burnout itu satu istilah, ini gak apa-apa ya jadi kayak balik lagi ke definisi gitu. Burnout itu satu istilah yang udah dipakai dari tahun 70-an untuk menggambarkan seseorang yang kayak udah kekubur sama rasa capeknya dan semua-semuanya, dia gak bisa handle itu, jadilah burnout.
Jadi kayak overwhelming gitu.
Iya gitu.
Jadi kalau udah dari lama ini lebay-lebayan aja belakangan ini atau gara-gara ada milenial ini jadi burnout itu ngetren lagi gitu dok?
Enggak sih, jadi burnout ini tuh sebenarnya harus dikonsultasikan sama profesional untuk kita bisa bilang dia tuh burnout gitu.
Oh gitu. Walaupun dia bukan satu diagnosis penyakit, tapi dia maksudnya kayak biar jangan sampai lo kayak self diagnose gitu kan, maksudnya.
Iya benar.
Bilang gue burnout nih, gue apa ini, tapi kalau itu suatu hal yang sebenarnya lebih serius daripada itu gitu ya.
Iya gitu. Okay.
Jadi konsultasi sama pacar pun nggak bisa dibilang lo burnout.
Justru saat lo ngerasa lo capek, terus lo konsultasi sama pacar lo, capek lo hilang, lo bukan burnout.
Oh gitu. Padahal pacarnya dokter.
Berarti kalau burnout kan kaitannya sama, berarti bisa dibilang work stress lah gitu ya. Nah, itu cara lo biar balance gitu antara work life lo sama apa namanya personal life lo, biar lo tuh nggak burnout gitu. Itu ada secara medis atau itu ada caranya nggak sih sebenarnya?
Jadi ini tuh jadi lebih ke tips gitu nggak sih, biar lo tuh bisa nggak mengalami si burnout itu. Yang pertama, sebenarnya ada banyak tips. Pertama, lo harus tahu limit lo tuh sampai mana. Jadi kalau lo udah capek, ya lo istirahat. Lo jangan maksain, lo nggak usah lembur, kayak gitu. Yang kedua, lo bikin free time. Misalnya setiap sebulan sekali, lo kayak, gue pengen punya free time nih sehari gitu. Terus yang ketiga, biar lo gak bosen, lo ada perubahan tempat kerja. Ya misalnya lo dari tempat meja lo pindah ke misalnya pindah tempat kerja. Gitu.
Terus misalnya kalau di set gitu mungkin dari meja lo ke pantry gitu kan, ya, pindah gitu. Ke pantry gitu.
Atau misalnya lo olahraga yang kita pernah bahas juga enggak sih, olahraga tuh bisa ngeluarin hormon happy. Jadi lo jadi lebih happy, dan yang terakhir lo jadi tim kantor yang menyenangkan dan buat tim kantor yang menyenangkan. Lo jadi orang-orang yang menyenangkan di kantor dan lo bikin tim lo yang menyenangkan.
Wah, ya itu. Jadi berarti ya sebenarnya terlepas dari jumlah kerjaan, terlepas dari bos lo enak atau enggak, pengaruh teman-teman kantor lo segala macam itu juga bisa pengaruh ke burnout syndrome ya berarti ya. Tapi bukan berarti kalau lo sebel sama teman kantor lo terus lo sok-sokan burnout gitu kan?
Sok-sokan burnout.
Iya lo, karena sekarang kayaknya lagi cukup tren lo yang namanya self diagnose gitu tuh.
Sosok mengerti diri sendiri gitu ya.
Iya, jadi kayak bilang, gue burnout nih, gue depresi nih, gue stres nih. Padahal
upload di Instastory.
Buat lu semua yang sering upload Instastory ngaku lu burnout, ya semua orang burnout lah. Please.
Semua orang capek.
Semua orang capek kerja. Yang gak capek itu itu untuk kalian semua ya. Tapi ya ada baiknya, kalian kan dapat BPJS kesehatan. Nah, di situ kan ada
periksa
ke psikolog itu dibayar katanya. Benar gak sih dok katanya?
Maksudnya
gratis
itu gratis.
Lewat BPJS kesehatan?
Iya.
Iya kan. Kayak minimal kayak gitulah.
Kalau lu sendiri lu pernah ngerasa kayaknya ini udah menuju ke burnout nih, ciri-cirinya nih gitu.
Gua sih kalau sampai depresi mungkin pernah gua. Karena ada kayak dulu kerjaan gua tuh sampai gila banget lah. Ya kalian pernah nggak kalau salah ya, kalian salah tuh dibentak di depan muka tuh dengan kata-kata yang tidak yang perlu disensor nanti pipi gitu kan.
Mungkin kalau di dokteran biasa ya Din.
Iya.
Ya itu gue dulu capek terus ya udah karena itu gue cabut aja gitu.
Oke. Kalau iya sih.
Kalau lu pernah nggak Din?
Kalau gue sih mungkin kalau di pekerjaan gue belum pernah merasakan itu ya. Tapi gue pernah merasakan itu ketika gue kuliah. Jadi,
tapi kan lu dokter kan, lu pasti pernah burnout nanganin 100 pasien sekali kan, gitu.
Kalau gue nanganin 100 pasien sehari, gue bakal coba burnout sih. Bisa-bisa gue pingsan.
Itu Nina jadi pasien.
Ya lu kan pasti Nin.
Iya, enggak sih, apa gini ya. Kalau gue sih, kalau misalnya di tempat kerja sih, alhamdulillahnya sih belum pernah mengalami kayak gue merasa tenggelam ke dalam kelelahan gue gitu dan segala macam tuh enggak sih. Cuma ya itu tadi mungkin kayak si lu juga bisa relate kali ya, Lin, ya. Maksudnya ketika kuliah terus koas gitu kan kayaknya itu overwhelming banget kan ininya apa. Nah, mungkin ya gue tidak bisa memastikan bahwa apa yang gue alami itu burnout, tapi ciri-cirinya sih mirip ya gitu. Dimana kayak gue ngerasa gila, gue udah gak kuat lagi nih, gue harus kayak menarik diri dulu. Habis itu kayak biar ini lagi lah, biar menenangkan diri dulu atau segala macam. Habis itu baru gue melanjutkan lagi apa yang harus gue lanjutkan gitu. Tapi kalau untuk kerja sih alhamdulillahnya belum, dan jangan sampai
tenang.
Jangan sampai.
Ntar gue mau ketawa ke meja lu. Ada jangan ketawa di ujung sana.
Kita punya ini apa, pendatang baru.
Oh iya, kita ada calon nih.
Calon apa?
Calon apa lagi? Kita ada Cecil nih.
Ada Cecil nih ya. Kembali ke burnout dok.
Oke.
Macet tuh bisa bikin burnout gak sih dok?
Kan macet tuh bagian dari satu rangkaian pekerjaan lo ya, berangkat, kerja, pulang, dan lo mesti harus menghadapi si macet itu. Bisa jadi itu menjadi satu apa ya, satu trigger lo untuk mengalami si burnout itu gitu.
Tadi kan lo bilang kalau salah satu cara biar lo bisa balance antara kehidupan kantor lo sama kehidupan pribadi lo adalah olahraga. Tapi kalau misalnya lo kerja nih dari pagi sampai malam gitu, kan kadang kita kayak aduh udah keburu capek nih, udah gak sempet deh olahraga gitu. Nah, ada gak sih cara gitu yang mungkin gak yang olahraga kayak lari atau apa, tapi bisa lo lakuin gitu di kantor biar bisa kayak relax atau apa, atau apalah gitu, pokoknya exercise yang bisa lo lakuin sembari lo, misalnya exercise kecil-kecilan aja gitu sembari lo ya, di tempat kerja
misalnya
gitu.
Saat lo udah capek nih, misalnya lo lagi di tengah kerja terus lo ngerasa udah kayak gue udah ngerasa capek nih, udah cukup lah, ya udah lo cukup misalnya lo ke pantry atau lo duduk-duduk aja sekedar mungkin dengerin lagu atau ya pokoknya
cari angin
di luar dari apa yang lo kerjakan saat itu gitu.
Mungkin kalau cowok-cowok yang sering ngerokok tuh mungkin gak bisa keturun ke bawah ngerokok dulu apa. Iya, itu salah satu saran yang baik gak sih
sebenarnya? Itu ya tentu aja nggak baik dong,
baik dong.
Ngerokok. Ini pertanyaan juga
ya, cari-cari yang lain lah gitu.
Masa dokter nyaranin yang ngerokok? Enggak dong.
Ya cari-cari hal lain yang positif lah untuk supaya bisa mengalihkan lo dari rasa capek lo itu. Gitu.
Karena bagi sebagian kaum perokok ya, perokok tuh rilis stres aja gitu. Tapi itu tidak bisa dibenarkan juga.
Nggak
ya.
Enggak bisa.
Apa kalau vape gimana, Dok?
Sama, enggak bisa juga.
Ngopi-ngopi gimana, Dok?
Nah, sekarang bahas makanan deh.
Ya tuh makanan.
Makanan dan minuman yang mempengaruhi burnout. Jadi makanan yang sebaiknya dihindari adalah yang bergula tinggi dan berkarbohidrat tinggi. Kenapa? Karena itu bisa bikin mood lo jadi berantakan juga, dan lo jadi yang kayak orang yang full energy tapi sebenarnya tubuh lo tuh udah capek gitu.
Terus karbohidrat pertama nih ya.
Karbohidrat dan gula. Sebenarnya gula dan karbohidrat tuh gimana ya? Karbohidrat tuh punya gula di dalamnya gitu sih. Jadi jangan sampai kelebihan di tubuh lo. Terus yang kedua itu adalah lo kurangin deh tuh kopi kayak gitu. Terus makanan-makanan misalnya teh, karena itu juga bisa bikin lo jadi malah moodnya jadi gak bagus. Pernah gak sih lo ngerasain abis ngopi terus kayak jadi mood lo tuh malah jadi gak enak, perut lo tuh juga jadi kayak lebih kayak kembung, pokoknya jadi kayak gak enak lah gitu, jantung jadi berdebar.
Sebenarnya lo tuh, sebenarnya badan lo tuh udah capek banget sebenarnya, cuma kayak lo cuma
memaksakan
itu biar badan lo tetap, lo biar tetap lo melek aja gitu. Padahal sebenarnya harusnya
lo istirahat
gitu.
Pernah sih, Dok, ngopi terus jadi malas gitu. Ngopi nih terus dapat email dari istirahat gitu kan. Jadi malas gitu kan.
Tagihan.
Iya, jadi ada tagihan. Aduh. Salah. Lanjut.
Terus sama ya tadi yang lo bilang itu ngerokok ya jangan. Itu jangan dilakuin, dan juga jangan juga minum alkohol. Terus yang harus dimakan apa dong? Yang harus dimakan adalah makan makanan yang beromega 3 tinggi. Misalnya lo makan kacang-kacangan, atau misalnya pas lo lagi istirahat lo bisa makan jenis-jenis ikan. Kayak misalnya lo makan ikan salmon, atau misalnya lo juga suka rumput laut, lo ada kan tuh snack-snacknya, lo bisa cobain itu untuk nambah mood lo supaya lebih enak lagi.
Tuh, gue gak boleh alkohol, Gi. Jadi lo kalau pulang kerja tuh lo jangan
ini sebuah
jangan mabuk.
Jangan mabuk-mabuk.
Ini pembunuhan karakter, saudara. Saya
sih boleh.
Pembunuhan karakter sekali, saya tidak pernah mabuk seumur hidup saya gitu. Tapi benerin.
Ya karena kan ada kan orang yang kayak aduh
iya nih
gua
setuju.
Iya kan, aduh gue bosan dari kerjaan, kayak work hard play hard gitu istilahnya. Pulang kerja gitu kan buat melepas lelah dan stres, habis itu malah minum-minum apa segala macam.
Sebenarnya
gitu,
alkohol itu bisa menurunkan stres tapi cuma sementara. Tapi setelah itu efek yang lo dapetin adalah jadi cemas. Jadi ada rasa cemas karena lo gak menyelesaikan masalah gitu.
Nyet gue dong, gue gak pernah nih. Nyet gue dong, ngomongnya. Sesil aja.
Gitu.
Aduh.
Jadi kayak cuma menghindari aja ya. Misalnya menghindari sementara gitu,
iya,
rasa stres itu.
Iya.
Gitu.
Minum-minum dikit gak apa-apa lah. Tapi kalau sendirian banyak minumnya itu
lebih kasihan sih.
Iya, itu lebih kekasihan ya.
Kasihan.
Tapi kan kita stres, mendingan kita mendalami stres itu atau gimana nih dok? Kan sering tuh menghayati stres itu sampai selesai gitu.
Kalau misalnya lo stres, sebenarnya cara pertama adalah lo jangan mendenial stres lo itu. Jadi pas lo stres lo jangan nggak gue nggak apa-apa, jangan gitu. Justru lo terima, oh iya gue lagi stres, terus sekarang gue harus apa? Lo cari solusinya, oh iya mungkin gue kurang liburan, oh iya mungkin gue terlalu kerja keras nih, gue coba deh jalan-jalan dulu, istirahat dulu, dan coba lagi atur waktunya. Misalnya lo pagi-pagi bangun jam 6 pagi, terus lo biasa tidur jam 12, cuma perkara lo lagi pengen main Instagram doang, kayak ya udah itu dikurangi, lo tidur jam 10. Atau misalnya lo di rumah, bawa kerjaan lo ke rumah, mendingan gak usah. Kerjain apa yang emang harusnya di kantor, tapi tetap lo tahu limit lo sampai mana.
Tapi Sugi pas mau liburan buka dompet nggak ada duit.
Terus lagi ya. Terus lagi. Aduh.
Jadi cycle gitu stres.
Lama-lama kita panggil adminnya Joska kesini nih.
Gitu. Dan jadi biasanya dokter-dokter tuh, dokter kejiwaan si psikiatri, buat orang-orang yang burnout itu akan nyaran untuk coba lo liburan dulu deh gitu.
Bakal dikasih obat gak sih dok? Penenang gitu.
Sampai saat ini sih obat-obatan gak dikasih untuk burnout, kecuali lo ada tanda-tanda kayak, karena burnout sama depresi ini mirip, terus tiba-tiba lo kayak, aduh gue males banget nih ketemu teman kantor, lo gue mau mati aja, gue pengen bunuh diri. Nah itu lo mungkin bakal dikasih obat. Dan pikiran itu terus ada ya, bukan kayak sekedar mau mati, ah gue enggak, tapi kayak besoknya lo kayak, aduh gimana ya.
Yang tahu lo, SJW mendengar itu dari mana.
Iya, pokoknya intinya ketika lo ada kayak gitu, lo jangan pikirin sendiri, lo cari yang profesional, psikiatri, psikolog, gitu.
Berarti kalau misalnya udah ada tendensi buat menyakiti diri sendiri gitu kan, berarti udah depresi kan jatuhnya, udah bukan burnout lagi kan, gitu. Jadi ya harus hati-hati juga nih, kadang-kadang batasnya tipis-tipis gitu kan, antara burnout sama depresi gitu.
Ada tipis antara burnout sama depresi. Berarti mungkin gak sih siswa-siswa yang mau ujian nasional itu burnout?
Siswa-siswa yang mau ujian nasional?
Iya, atau masuk kampus, ujian. Apa ini cuman orang pekerja aja? Siswa-siswa?
Kayak menurut gue enggak deh. Karena di burnout itu dijelasin kalau misalnya sindrom ini tuh eksklusif buat pekerja doang. Cuma work-related issue aja gitu.
Tapi sering banget anak-anak sekolah tuh bilang, aduh gue capek nih.
Iya, anak sekolah les kerjaan tuh kayak
les, enggak sekolah, ada les sekolah, les sekolah,
emang mentalnya lemah.
Jangan gitu Anda. Jangan marah.
Tapi mungkin ya itu kenapa si burnout syndrome ini dibilangnya lebih ke eksklusif ke generasi milenial, karena kalau dari segi umur kan kayak milenial sekarang berarti sekitar umur 22 sampai 38 kan yang disebut sebagai generasi milenial. Itu kan usia-usia aktif bekerja gitu kan, umur-umur produktif gitu. Jadi mungkin kenapa mungkin itu burnout syndrome ini banyaknya dialaminya sama anak-anak generasi milenial gitu.
Iya, dan milenial juga kan sekarang kayak capek dikit keluar pindah untuk apa? Dia tuh gampang untuk pindah-pindah kan. Iya.
Gua rasa bukan gara-gara capek sih. Kalau duitnya ditawarin lebih gede pasti mereka pindah. Cuma siapa milenial sekarang? Enggak sih.
Iya, benar. Makanya kenapa gue bilang gue sebel sama kata-kata milenial adalah karena kata-kata milenial tuh udah overused banget sekarang. Iya, sekarang anak SMA, anak muda dikit, anak SMA dibilangnya milenial. Kalau udah beda lagi kan, itu udah Gen Z kan, kalau kayak gitu. Ya semua disebut milenial, apapun milenial. Lu pernah lihat es kepala Milo aja namanya milenial. Semua dibilangnya milenial semua.
Tapi itu target market yang cukup gede juga. Bahkan sebenarnya kantor kita juga menargetkan salah satunya untuk mereka gitu kan.
Oh iya.
Karena lumayan banget ya.
Cuma kan kita gak yang terus bikin moto sehat Q, misalnya portal kesehatan milenial gitu kan. Enggak kan gitu.
Kita jangan lupa.
Sebel gak sih lo kayak gitu ya kan? Enggak kan gitu.
Kita kan asisten kesehatan keluarga Anda.
Iya.
Oke, kembali lagi ke burnout dok. Ada berita baru yang lagi trending nih di Twitter.
Apa?
Masalah wali kota Depok nih lucu dok.
Kenapa tau-tau?
Dia kan kan kalau kita dari Depok ke Jakarta, Jakarta pulang ke Depok tuh macet banget dok. Nah wali kota Depok ini membuat ide akan nyetel lagu di setiap perempatan lampu merah. Itu efektif gak sih dok sebenarnya? untuk kejiwaan lo untuk gitu. Orang-orang capek katanya, kata sih gara-gara orang capek macet jadi wali kota tuh ya naro lagu aja, dan lagunya bukan lagu koplo Via Valen, bukan lagunya Ed Sheeran, tapi dia bikin sendiri lagu gitu kan. Gitu.
Dia bikin lagu sendiri maksud lo?
Iya, wali kotanya bikin lagu sendiri. Waduh.
Makin burnout.
Lagu tuh bantu gak sih lo?
Iya, bantu sih. Daripada, ya gak sih, daripada lo ngerokok, daripada lo yang lain yang negatif, mendingan lo dengerin lagu yang lo suka, apa.
Buat relaksasi gitu.
Iya, untuk relaksasi.
Jadi intinya lagu di perempatan Depok itu gak ngadu, karena kalau lo naik mobil atau lo naik motor, mungkin lo bisa dengerin
iya.
Gitu aja lagu-lagu yang lo setel. Iya, podcast. Iya, iya. Podcast.
Tapi emang ajaib sih, wali kota Depok ini patut... inovasi di dunia 4.0. Yo,
4.0.
Nah, masih sih?
Oh, ngomongnya kayak Vicky Prasetyo. Mana-mana
gak jelas. Nah, dok, baik gak sih dok, milenial yang sebenarnya tuh diminta kerjanya lebih giat banget gitu. Gue sering banget lah teman-teman gue yang kerja di startup-startup teknologi, startup apapun itu, kerjanya malah 12 jam. Dia nggak punya work life balance, sebutannya gitu ya milenial.
Iya.
Baik gak sih dok?
Iya pasti kalau misalnya kerjanya overwork itu ya nggak baik dong, karena bisa memicu si burnout ini. Makanya mungkin sekarang untuk mengatasi itu, para perusahaan startup tuh mereka nggak memberikan jam waktu kerja, ya nggak sih? Jadi yang penting kerjaan mereka tuh bisa remote, tapi kerjaan lo selesai di waktu itu. Jadi itu bisa memperingan si gejala burnout itu untuk masalah kalau misalnya kantor lo itu ngasih waktu kerja yang panjang. Gitu. Jadi kalau kantor lo ngasih waktu kerja yang panjang, lo gak harus ada di situ, lo bisa di mana, tapi kerjaan lo selesai, tapi lo happy gitu. Lo gak harus kerja depan laptop, atau misalnya lo di satu ruangan sendiri yang benar-benar lo jadi secapek itu, lo kayak bosen, lo bisa di mana, lo kerjain kerjaan lo tapi selesai dalam waktu itu gitu, sesuai dengan apa yang kantor lo mau. Cuma tips dari gue sih, dan ini berdasarkan jurnal juga ya, pertama lo yang dari tadi gue udah bilang, liburan, istirahat, jangan ambil lembur, itu udah harus. Terus yang kedua lo harus jadi kalau misalnya di apa ya, ada istilah namanya coping with the problem gitu, gimana cara lo untuk menghadapi si masalah itu. Jadi misalnya lo lagi ada masalah nih, lo lagi mau burn out nih, lo harus cari solusi dari masalah lo itu. Lo jangan kayak aduh pusing, aduh ini, jangan kayak kebanyakan ngeluh. Sekarang lo cari solusinya apa ya? Oh mungkin yang tadi gue udah bilang dari tadi, istirahat, gue harus liburan. Kayaknya gue sebulan ini kayak gue gak ada waktu liburan deh. Atau misalnya Sabtu minggu gue kayak udah kebanyakan buat kerja deh, next Sabtu minggu gue mesti ini deh banyakin sama keluarga, atau misalnya main kemana sama teman-teman gitu. Dan yang tadi lagi gue udah bilang, coba lo atur lagi manajemen waktunya gitu. Jangan, yang tadi lo jangan sampai begadang, lo juga jangan, misalnya jangan ambil lembur kalau udah ngerasa capek. Dan yang ketiga adalah dukungan sosial. Dukungan sosial tuh apa sih? Ya dari seandainya lo atau temen lo gitu, kayak gitu ya, lo harus mendukung si temen lo itu untuk cari waktu dia bisa refreshing gitu. Misalnya kayak lo kurang olahraga deh, ayo kita olahraga bareng gitu, atau misalnya kita jalan bareng kemana gitu. Yang terus, dan coba relaksasi, kayak misalnya lo ya lakukan apa yang lo suka deh gitu, untuk supaya lo nggak kena si burnout ini.
Oke, kayaknya sih sebenarnya mungkin burnout syndrome ini juga dialami sama bapak-bapak kita, ibu-ibu kita juga. Coba mungkin mereka dulu nggak tahu gitu ada istilah burnout syndrome itu. Dan mungkin kayak ya, mungkin kalau dulu ngerasa capek di kerjaan tuh kayak ya emang kerja emang capek gitu. Jadi kayak nggak menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang sebenarnya bisa diatasi dan sebenarnya harusnya dihindari.
Betul.
Oke. Udah cukup lagi. Oke, kayaknya untuk episode kali ini segini dulu kali ya. Untuk burnout syndrome ini emang kalau kita kelamaan nanti kita jadi burnout sendiri. rekaman podcastnya jadi burnout syndrome. Oke, thank you buat semua yang udah dengerin. Semoga bermanfaat kali ini.
Kalau ada pertanyaan,
kalau ada pertanyaan boleh DM ke Instagram kita @sehatq_id. Kirim aja topik-topik yang menurut kalian kira-kira seru nih, atau pengen ngebantah atau pengen nanya tentang topik-topik yang sebelumnya udah kita bahas, boleh juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bakal kita bacain di episode selanjutnya. Dan kalian juga bisa nanya langsung juga sih, sebenarnya kalau mau ke dokter bisa ke sehatki.com juga, bisa konsultasi sama dokter secara gratis. Oke. Thank you semua yang sudah datang hari ini. Dokter Lina.
Dokter Lina, Lina, Karlina.
Thank you juga Sugi, Abi, Arif, dan Cecil. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.